លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដងនៅរដ្ឋ New South Wales បាន 80% ហើយរដ្ឋ Victoria ប្រកាសបិទគប់តំបន់ Ballarat មួយសប្តាហ៍ចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាទ្រាត្រនេះទៅសត្វស្វា Gorilla នៅសួនសត្វ Atlanta យ៉ាងហោចណាស់18ក្បាលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19រដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកចំនួន 1,259 ករណីនិងការស្លាប់12នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី7នាក់និងបុរស5នាក់វាកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋនេះបានឈានដល់អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបានមួយដូសចំនួន 80% នៅថ្ងៃនេះប្រមាណជា 47.5% នៃប្រជាជនរដ្ឋ New South Wales ដែលមានអាយុលើសពី16ឆ្នាំបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយអភិបាលរដ្ឋលោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាបំរាមកោចរនៅពេលយប់ដែលបានដាក់នៅលើតំបន់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដែលបារម្ភចំនួន12ក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនោះនឹងត្រូវដកចេញទៅវិញចាប់ពីយប់នេះតទៅនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដោយផ្អែកទៅលើកត្តាមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ញើសារដល់រងមមនេះថាយើងមិនអាចបន្តបើកអ្វីផ្សេងទៀតបានទេនៅពេលនេះយើងត្រូវការអ្នករាល់គ្នាអត់ធ្មត់សូមប្រកាសថាប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដែលព្រួយបារម្ភអ្នកត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានផ្សេងៗទៀតដែលមានយើងបានឃើញស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយយើងមិនចង់ឃើញនិន្នាការនេះដើរខុសគន្លងនោះទេទីក្រុង Ballarat នៅតំបន់ជនបទរដ្ឋ Victoria នឹងត្រូវបិទគប់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចាប់ពីម៉ោង12យប់នេះទៅខណៈដែលការរឹតបន្តឹងត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅ Shepparton វាកាលឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋនេះបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ចំនួន423ករណីនិងមនុស្សស្លាប់2នាក់ប្រជាជនប្រមាណជា 68% នៃរដ្ឋ Victoria បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសដំបូងរបស់ពួកគេរួចហើយមានន័យថាការរដ្ឋបတ်មួយចំនួននឹងត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅទូទាំងរដ្ឋក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែលោកអភិបាលរដ្ឋ Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែចំនួនករណីឆ្លងនិងការរកឃើញនៅក្នុងលូទឹកស្អុយនៅតំបន់ Ballarat តំបន់នេះត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅរកការបិទគប់វិញប្រសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យវាគេចចេញឆ្ងាយពីយើងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Victoria នោះវានឹងក្លាយទៅជាការគំរាមកំហែងនិងហានិភ័យដល់តំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Victoria ទាំងមូលយើងមិនអាចឲ្យមានរឿងនោះកើតឡើងបានទេShepparton បង្ហាញអ្នកថាសហគមន៍មួយអាចត្រូវបានបិទគប់អាចនៅជាមួយគ្នាអាចទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងផ្ដល់នូវការត្រួតពិនិត្យជាមូលដ្ឋាននៃការផ្ទុះឡើងនេះយើងដឹងហើយថាយើងមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលវាអាចកើតឡើងបាននៅក្នុងសហគមន៍ Ballarat នេះអាជ្ញាធរនឹងប្រើប្រាស់ការបិទគប់រយៈពេល7ថ្ងៃនៅ Ballarat ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាជននៅតំបន់នោះឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ្នកស្រុក Victoria នឹងត្រូវតែរងចាំរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី19កញ្ញាទើបដឹងអំពីផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាក់ចែងពីការបិទគប់នេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីអំបត្តិស្មិននៃរដ្ឋ Victoria លោកស្រី Deborah Glass បានប្រកាសការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើលិខិតអនុញ្ញាតឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយសារ COVID-19 របស់រដ្ឋនេះបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅពាក្យបណ្ដឹងជាង80បណ្ដឹងពីប្រជាជនដែលចង់វិលចូលមកក្នុងរដ្ឋ Victoria វិញដែលភាគច្រើនគឺជាអ្នកស្រុកដែលកំពុងតែព្យាយាមវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យ Brett Sutton បានប្រកាសដាក់រដ្ឋ New South Wales ទាំងមូលថាជាតំបន់ហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាហើយរដ្ឋ Victoria បានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Glass និយាយថាស្ថានភាពកាន់តែបន្ទាន់ខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងការបិទគប់នេះត្រូវបានបន្តម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយការយល់ដឹងរបស់លោកស្រីកំពុងតែស្ដាប់ឮការប្រឹងផ្ដល់ពីប្រជាជនដែលនិយាយថាពួកគេប្រឈមមុខទៅនឹងភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅដោយប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែការជាប់គាំងនៅរដ្ឋផ្សេងមួយទៀតជាមួយនឹងការដែលគ្មានកន្លែងដែលត្រូវទៅករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងស្រុកចំនួន13ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលី ACT ហើយយ៉ាងហោចណាស់8ករណីក្នុងចំណោមនោះបានចំណាយពេលខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងអំឡុងពេលដែលអាចចម្លងទៅឲ្យអ្នកដទៃបានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន5កំពុងតែស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរោគប្រភពនៅឡើយនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland វិញគ្មានកំណត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងស្រុកនោះទេនៅថ្ងៃនេះ វាកាលឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋនេះពង្រីកសិទ្ធិក្នុងការទៅចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ជូនដល់ប្រជាជនដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំឡើងទៅចាប់ពីចុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងកំពុងតែព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធលើប្រព័ន្ធធ្វើចតាលេខនៅក្នុងសន្តិការរបស់ខ្លួនដោយពង្រីកការសាកល្បងការធ្វើចតាលេខសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលវិលត្រឡប់ចូលក្នុងស្រុកវិញកងកម្លាំងការពារជាតិអូស្ត្រាលី ADF ដែលបានជ្រើសរើសទុកជាមុនចំនួន90នាក់វិលត្រឡប់មកពីប្រទេសដែលមានហានិភ័យទាបនិងចូលរួមនៅក្នុងការសាកល្បងនេះពួកគេនឹងធ្វើចតាលេខនៅក្នុងផ្ទះចំនួន2សប្តាហ៍នៅឯរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងលោកអភិបាលរដ្ឋ Steven Marshall បានប្រាប់ ABC ថាពួកគេកំពុងតែសាកល្បងប្រើប្រាស់កម្មវិធី App 1ដែលត្រួតពិនិត្យអ្នកដំណើរក្នុងស្រុកមកពីរដ្ឋភាគខាងកើតដែលធ្វើចតាលេខនៅក្នុងផ្ទះដោយការបញ្ជូនការចុះឈ្មោះទីតាំង Check-in ដោយចៃដន្យ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃThe pilot's underway at the moment. So this new app កម្មវិធីសាកល្បងកំពុងតែដំណើរការនៅពេលនេះដូច្នេះកម្មវិធី app ថ្មីនេះមានសមត្ថភាពចំណាំមុខមនុស្សនិងសមត្ថភាពក្នុងការកំណត់ទីតាំងការសាកល្បងនេះបានចាប់ផ្ដើមហើយកម្មវិធីសាកល្បងដំបូងគឺជាប្រជាជនមកពីរដ្ឋផ្សេងដែលកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មករដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងវិញប្រមាណជា50នាក់វាពិតជាដំណើរការបានល្អតាមពិតឥឡូវនេះពួកគេជាច្រើនបានឆ្លងកាត់ការសាកល្បងនោះរួចហើយហើយនៅជ្រុងម្ខាងទៀតឥឡូវនេះយើងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងមនុស្សប្រហែលជា90នាក់ដែលមកពីបរទេសលោកហេរ៉ាញិកសហព័ន្ធ Josh Frydenberg និយាយថាលោកបើកចំហនៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញអំពីរបៀបដែលធនាគារកណ្ដាលអូស្ត្រាលីកំណត់គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុវាគឺជាអនុសាសន៍ដែលណែនាំឡើងដោយអង្គការដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច OECD ស្ថាប័នដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសនេះជាថ្មីម្ដងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធដារដោយនិយាយថាអត្រាពន្ធ GST 10% គួរតែត្រូវបានបង្កើនឬក៏ត្រូវពង្រីកមូលដ្ឋានគិតពន្ធឲ្យទូលំទូលាយជាងនេះដើម្បីជៀសវាងការច្របល់បញ្ចូលគ្នារវាងប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួននិងពន្ធដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពកម្មករអាយុ60ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបាក់ស្រុតអណ្ដូងរ៉ែខ្ជុងថ្មនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃរដ្ឋ Queensland បរិភពីអ្នកបានជាប់នៅក្នុងនោះនៅពេលដែលផ្នែកមួយនៃជញ្ជាំងនិងពិដានដែលពួកគេកំពុងធ្វើការបានដួលរលំនៅអណ្ដូងរ៉ែ Gregory Crinum ភាគខាងជើងតំបន់ Emerald កាលពីយប់មិញម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះបានរងរបួសធ្ងន់នៅមុនពេលដែលប៉ូលីសបានអះអាងថាគាត់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបរមម្នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយមានរបួសជើងនិងត្រគាកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញសាលារៀនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបើកដំណើរការឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅទោះបីជារកឃើញគ្រូបង្រៀនចំនួន24នាក់ឆ្លងកូវីដ -19 ក៏ដោយលោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ពីដំណើរការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅពេលនេះយ៉ាងដូចនេះថា
អំពីការបើកសាលារៀនយុវជនយុវនារីរបស់យើងបើសិនជាមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងមិនបើកយើងដើរត្រួយគេចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាពិតជាមានការចាំបាច
់ចាស់ហើយលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័ររបស់យើង sbs.com.au/khmer សួនសត្វនៅអាត្លង់តាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់សត្វស្វាក្រុងហ្គូរីឡានៅតំបន់ទំនាបភាគខាងលិចចំនួន18ក្បាលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ -19 រួមទាំងស្វាអូស៊ីអាយុ60ឆ្នាំជាស្វាឈ្មោលចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងសួននេះផងដែរសួនសត្វអាត្លង់តានិយាយទៀតថាបុគ្គលិកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាសត្វស្វាហ្គូរីឡាទាំងនេះបានក្អកហៀសំបោរនិងបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅចំណង់អាហារមន្ទីរពិសោធន៍ពេទ្យសត្វនៅសាកលវិទ្យាល័យចอร์เจียបានផ្ដល់ត្រឡប់មកវិញនៅលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ -19 នេះដោយមានសំណាក់ចំនួន4ពីស្វាទាំងនេះអះអាងថាជា variant delta នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្លឹបបាល់ទាត់តូចមួយរបស់ប្រទេសស្វីសបានបង្កឲ្យមានការខកចិត្តជាខ្លាំងនៅថ្ងៃបើកឆាកការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌអឺរ៉ុបក្រុម BSC Young Boys មកពីប្រទេសស្វីសបានយកឈ្នះក្រុម Manchester United 2-1ដោយសារតែគ្រាប់បាល់កាត់ក្តីយ៉ាងអស្ចារ្យនៅនាទីទី95កីឡាករ Cristiano Ronaldo បានសុទ្ធបញ្ចូលទីម្ដងទៀតសម្រាប់ក្រុម Manchester United នេះប៉ុន្តែគ្រាប់បាល់ទី3របស់កីឡាកររូបនេះនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន2លើកគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការបរាជ័យនេះបានឡើយ ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា73សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2980រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតរលឹម15អង្សាបើកថ្ងៃនៅអាដាលេដ26អង្សាមានពពកដោយពេលនៅមែលប៊ន18អង្សាដូចគ្នានៅហូបាត14អង្សាមានពពកផងដែរនៅខេនប៊េរ៉ា15អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅស៊ីដនី18អង្សាប្រីស្បិនភីច្រើនបើកថ្ងៃ24អង្សាដូចគ្នានៅខេន29អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅដាវិន34អង្សាមានផ្គររន្ទះនៅទីក្រុងភ្នំពេញ33អង្សា